Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având ca temă Romani, capitolul 3, versetul 4. Dumnezeu este veridic, chiar dacă fiecare om este un mincinos. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Noi nu doar credem acest lucru, ci așa și este. El este încă pe tron. El a rostit primul cuvânt și îl va rosti și ultimul. Și el își va duce la îndeplinire cauza într-un mod glorios. În aceeași epistola lui Ioan, din care s-a citit deja, doresc să citesc doar versetul 18, pentru că tocmai am cântat că nu ne va mai fi teamă. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 18 ne spune: teama nu este în dragoste, ci dragostea desăvârșită alungă teama. Eu cred că a sosit momentul ca să ne încredem pe deplin și în întregime în Dumnezeu. Teama nu este în dragoste. Dumnezeu ne-a iubit. El a dovedit dragostea Lui nu prin cuvinte, ci prin faptă. Și pe Golgota a dăruit împăcarea. Ca dovada dragostei sale dumnezeiești, pentru că nu a vrut să ne lase în pierzare, ci să ne ducă la sine ca oameni salvați și să ne unească din nou cu sine. Noi vrem să credem din toată inima că acest lucru s-a întâmplat, să credem că Dumnezeu ne-a strămutat în împărăția dragostei, așa cum este scris, și că lucrării de răscumpărare nu îi se mai poate adăuga nimic. Este o lucrare a lui Dumnezeu care a avut loc pe Golgota. Ea este fie primită, fie respinsă, fie trăită, fie netrăită. Și fie ca Dumnezeu să ne dăruiască har ca să o trăim și să fim prin credință sub sunetul cuvântului. Vă știți că o predică trebuie să fie primită cu credință dacă vrem ca aceasta să aibă un efect dumnezeiesc. Nu este suficient doar să asculți cuvântul, ci trebuie să-l crezi în timp ce îl asculți. Și atunci când credem, trebuie să socotim cu faptul că Dumnezeu îl împlinește în viața noastră, că El duce la îndeplinire și înfăptuiește ceea ce a spus în cuvântul Său. Acest lucru este foarte important. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că aceia care au acționat pe temeiul cuvântului Domnului au fost cei care au văzut minunile lui Dumnezeu. Eu vă dau un exemplu înainte de a trece apoi pe scurt la cercetarea cuvântului. Un astfel de exemplu este dat în mod deosebit în Evanghelia după Luca, capitolul 5, care se referă la ascultare și la a acționa prin credință potrivit cuvântului Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 1, ne vorbește despre Petru și despre câțiva dintre prietenii lui care erau pescari. Aici, în versetul 3, se spune: atunci s-a urcat într-una din bărci, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la mal. Apoi s-a așezat și învăța mulțimile din barcă. Deocamdată doar acest verset. Domnul era foarte practic. El a văzut că mulțimea se strângea în jurul lui și îl îmbulzea. El a vrut să aibă câțiva metri distanță pentru a putea vorbi fără piedici. El s-a urcat în barcă, dar barca nu era gândită ca amvon, ca să țină în continuare cuvântări în ea, ci barca era făcută pentru pescuit. Și noi vedem mai departe din versetul 4, când și-a încheiat cuvântarea, i-a zis lui Simon, ieși în largul lacului și aruncați-vă mrejele să prindeți pește. Atunci Simon a răspuns, învățătorule, toată noaptea am muncit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vreau să arunc mrejele. Cine a observat vreodată acest lucru? Eu am observat acest lucru mai ales pe insula Patmos. Atunci când am fost acolo timp de o săptămână, când pescuiesc pescarii, atunci când nu poți dormi nici ziua, nici noaptea, atunci poți vedea unele lucruri. Ei nu pescuiesc ziua când soarele arde fierbinte. Ei știu foarte bine când se pescuiește. Și tocmai de aceea Petru dă aici răspunsul și spune, toată noaptea am muncit și n-am prins nimic. Însă acum vorbise învățătorul. Și Petru știa că atunci când vorbește el, trebuie să asculți. Și el a făcut ce i s-a spus. Îngăduiți-mi să mai citesc încă o dată în întregime de la versetul 5. Atunci Simon a răspuns, învățătorule, toată noaptea am muncit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vreau să arunc mrejele. Am spus deja acest lucru sau l-am sugerat? De câte ori am văzut dimineața când pescarii se întorceau, tot ce aveau în mrejele lor, a fost o bucurie să văd acest lucru. Petru și ai lui au pescuit toată noaptea, dar mrejele erau goale. Dar acum el vine și spune, dar la cuvântul tău vreau să arunc mrejele. Și după ce au făcut aceasta, au prins o mulțime atât de mare de pești, încât mrejele dădeau să se rupă. Atunci le-au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă barcă, să vină să-i ajute. Aceia au venit și ei au umplut amândouă bărcile, încât ele au început să se afunde. Așadar, nu a fost destul doar pentru unul, ci a fost destul pentru amândoi. Iar atunci când am citit acest lucru, mi-a venit cu adevărat acest gând. În momentul în care Domnul poate da unui singur om o poruncă și o însărcinare, atunci se poate întâmpla ca binecuvântarea să fie așa de mare, încât să fie de ajuns și pentru alții care ies împreună cu el la pescuit. Ca nu doar o singură barcă să poată fi umplută, ci mai multe bărci, ca nu doar unul singur să fie binecuvântat, ci toți cei care au fost rânduiți să pescuiască. Căci Domnul spusese, te voi face pescar de oameni. Iar când Dumnezeu binecuvintează pe unului, poate binecuvânta pe toți. De fapt, întotdeauna este așa. Atunci când Dumnezeu binecuvintează pe unul, atunci El îi binecuvintează împreună cu El pe toți cei care lucrează împreună cu El, pe care L-a binecuvântat Dumnezeu. Aceasta este o rânduială dumnezeiască. Și astfel vedem aici că Petru a fost așa de binecuvântat, pentru că a acționat după cuvântul Domnului, încât că nu doar barca lui, ci și barca fraților lui a putut fi umplută, astfel încât ambele bărci erau la fel de afundate, deoarece încărcătura din ele era atât de grea. Și apoi aici, în versetul 8, este scris, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, și de ce a văzut el lucrul acesta? Pentru că a avut curajul și credința să acționeze după cuvântul Domnului. El nu a argumentat, ci a înțeles. Aici Domnul a poruncit, aici trebuie să acționez. Și apoi se spune, în versetul 8, când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat în genunchi înaintea lui Iisus și a strigat, Doamne, pleacă de la mine! Căci sunt un om păcătos. Fiecare om va rosti acest lucru în prezența Domnului, și mai ales atunci când constatăm că fără El nu am fi putut face nimic. Un exemplu foarte bun. Versetul 5. Toată noaptea am muncit și n-am prins nimic. Dar la cuvântul tău, iubiților, noi am spus deja acest lucru de câteva ori în locul acesta. Atunci când este vorba despre lucruri ce privesc istoria mântuirii, atunci trebuie să așteptăm până când bate ceasul lui Dumnezeu pentru anumite lucruri care trebuie să se întâmple pe pământ și se vor întâmpla potrivit marelui sfat hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru. Și în acest timp așteptăm o îndrumare din partea Domnului. Și atunci vă promit că mrejele vor fi pline și bărcile vor fi pline. La cuvântul Domnului, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face încă cele mai mare pescuit din toate timpurile. Dumnezeu așa a vrut. Secerișul este strâns în vremea secerișului, nu înainte. Și Domnul nostru spune în Evanghelia după Matei, capitolul 13, că secerișul este sfârșitul lumii. Nu înainte, ci sfârșitul lumii. Iar peste noi a venit sfârșitul timpului. De aceea și secerișul cel mare va fi strâns la sfârșit de tot. Eu nu fac parte dintre cei care pot recurge la multe descoperiri. Acest lucru pur și simplu nu mi-a fost dăruit de Dumnezeu. Din când în când am trăit câte ceva și pentru acest lucru sunt recunoscător. Dar așa cum am spus, eu nu fac parte dintre aceia care trăiesc ceva supranatural în fiecare săptămână sau în fiecare lună sau în fiecare an. Mi-aș dori să fie mai des, dar Dumnezeu este Dumnezeu și El știe ce face. Însă nu voi uita niciodată visul cu lanul de grâu, cu combina nouă și cu norii se adunau, iar eu mă uitam spre cer și vedeam ca și cum ar fi fost o luptă în văzduh. Și se făcea tot mai întuneric, și eu am spus, Doamne, este prea târziu, judecățile se dezlănțuie, secerișul nu mai poate fi strâns. Și dintr-o dată, în această pătură densă de nori, s-a deschis o spărtură și lumina soarelui a strălucit prin ea. Dar să nu mă întrebați cu ce maiestate și splendoare, pur și simplu cu totul minunat. Și spicele erau lungi și groase, așa cum nici nu se văd aici, și răscoapte, galben-aurii, atârnau toate greu în jos, niciuna nu stătea dreaptă, toate erau plecate în jos, pline de greutate. Și când această deschidere era așa deasupra mea, sau strălucea în fața mea asupra câmpului de grâu, aceasta a fost o priveliște minunată. Și atunci a venit glasul Domnului. Urcă-te în combina în care nu a așezut încă nimeni și strânge secerișul, căci pentru aceasta te-am rânduit. Și în această viziune, din vis, m-am văzut ca un tânăr fără griji, urcând în această combină, trăgând de o manetă aici, acolo, și am început să strâng recolta. Totul într-o singură mișcare, secerat, preierat, totul se desfășura într-un singur proces. Eu m-am uitat din când în când în sus, îmi amintesc foarte bine când am ajuns la ultima parte, voi știți că la seceriș se cosește până când se ia și ultimul rând, ultimul strat. Tocmai mă întorsesem cu această ultimă fâșie îngustă la punctul de plecare și iată că deschiderea s-a închis, s-a făcut de-a dreptul întuneric și a început să tune și să bubuie. Într-adevăr am crezut că lumea se prăbușește, dar un lucru era clar pentru mine, înainte ca ziua Domnului să se abată cu judecățile sale, prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, secerișul va fi strâns. Căci așa este scris, el va strânge grâul în hambarul său, dar pleava o va arde cu foc de nestins. El va strânge grâul în hambarul său, la cuvântul lui, la cuvântul lui, nu când vrem noi și cum vrem noi, ci la cuvântul lui. Se va întâmpla așa cum vrea El. Așa se va întâmpla. Cât de recunoscători putem fi că Dumnezeu nu ne-a lăsat să mergem pe căile noastre, cu planurile noastre, ci prin har ne-a făcut să fim o parte a planului Său de mântuire. Și voi toți puteți mărturisi acest lucru, că niciodată nu am pretins că suntem ceva deosebit. Dar când Dumnezeu dăruiește o slujbă, atunci când dă însărcinări, acestea trebuie îndeplinite. Și cu cât o facem mai bine, cu atât va fi mai plăcut. Și orice se întâmplă, se întâmplă pentru zidirea adunării și pentru binecuvântarea poporului lui Dumnezeu. Nu se întâmplă niciodată pentru scoaterea în evidență a unui singur om. Deci așa este scris, când ați făcut tot ce vi s-a poruncit, să spuneți, suntem niște robi neînsemnați. Petru a făcut în acest cuvânt ceea ce-i poruncise Domnul. Și care a fost reacția lui la acest lucru? El s-a aruncat în genunchi înaintea lui Isus și a strigat, Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Lui nu i s-a urcat la cap, așa cum li se urcă la cap unora care nu sunt niciodată chemați de Domnul. Cel care este însărcinat de Dumnezeu, aceluia nu îi se urcă la cap, ci pătrunde în inimă. Și el știe că este rânduit și chemat de Dumnezeu pentru această slujbă și știe în același timp că nu este nimic mai mult decât toți ceilalți care ascultă cuvântul, cu singura deosebire că răspunderea este corespunzător mai mare, pe care toți ceilalți nu o pot cuprinde în întreaga ei măsură. Noi credem pe temeiul lucrurilor pe care le vedem că am ajuns cu adevărat la sfârșitul timpului. Și mai ales după ieri seară, mi-am dat seama ce privilegiu este să fi auzit în această generație mesajul profetic. Unii ar putea gândi sau ar putea întreba, este chiar atât de important, chiar depinde ceva de lucrul acesta și așa mai departe. Totul. Tocmai acum a spus fratele Rus totul și acest lucru este adevărat și vă spun și de ce, fără să judec. Dar uitați-vă la toate denominațiile. Ele se întorc în poala mamei prin Consiliul Mondial al Bisericilor. Nu mai este nimeni care să cheme afară, așa cum a fost odinioară, ci de acolo de unde au fost chemați afară, într-acolo se întorc acum prin călăuzele lor oameni. iarbe. Nu am fi mers cu toții pe același drum dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat de noi. Cine dintre noi ar fi înțeles despre ce este vorba dacă Dumnezeu nu ar fi trimis un profet și nu ne-ar fi descoperit Apocalipsa și nu ne-ar fi făcut cunoscute tainele ascunse? Cine ar fi știut oare ce este una sau alta, de care de fapt depinde totul, mai ales în timpul nostru? Și vă știți că vrăjmașul s-a înfățișat sau s-a deghizat uneori în chipul unui înger de lumină. Și dacă anticristul face același lucru, atunci întreaga lume este amăgită prin acest lucru. Dar pe pământ există o gloată hotărâtă pentru Hristos, gloata întâilor născuți, care poartă pecetea lui Dumnezeu și care l-a demascat pe anticrist cu toate lucrările lui pioase. Pentru că avem descoperirea lui Iisus Hristos, avem în același timp și cunoașterea despre cine este anticristul. Și eu vă spun și acest lucru foarte liber și deschis. Cine nu are descoperirea lui Iisus Hristos, nu-l va putea demasca niciodată pe anticrist. Și eu vă voi arăta din Sfânta Scriptură că nu este îndeajuns să avem doar învățătura adevărată, ci noi trebuie să fim în cel veridic, care este Dumnezeu și viață veșnică împreună. Vă știți că există și direcții care sunt în anumite privințe corecte în învățătură, dar care totuși au devenit denominații. Ele lasă deoparte restul cuvântului profetic fără a lua toată Scriptura. Și aș vrea să citesc câteva lucruri despre aceasta în acest ceas de dimineață. Mai întâi din Epistola către Romani, capitolul 3. Romani, capitolul 3, versetul 4. Un cuvânt foarte bine cunoscut tuturor. Romani 3, versetul 4. Nici de cum, dimpotrivă, rămâne așa. Ce am spus? Roman 3, versetul 4. Dimpotrivă, rămâne așa. Dumnezeu este veridic, varhaftic, chiar dacă fiecare om este un mincinos, după cum spune Scriptura și așa mai departe. În mod deosebit, expresia Dumnezeu este veridic, Gott ist wahrhaftig. Acest lucru îl știm și acest lucru îl credem din toată inima. Dumnezeu este Dumnezeu cel veridic. În El nu poate fi nimic altceva decât adevăr și veridicitate. Dar această veridicitate dumnezeiască trebuie să fie găsită și în noi. Și noi trebuie să fim în cel veridic, pătrunși de adevărul dumnezeiesc din cap până în picioare și să fi devenit o parte a cuvântului, pentru ca orice minciună și orice altceva ar mai fi să ricoșeze de la noi. Citesc în această legătură din 1 Ioan, capitolul 5. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. De asemenea, este un verset foarte bine cunoscut de noi toți. Știm însă că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L recunoaștem pe Cel veridic. Acesta este primul pas. Acesta este primul punct, dar nu este sfârșitul. Ca să-L recunoaștem pe Cel veridic, să-L recunoaștem prin descoperire. Dar apoi urmează al doilea pas. Și noi suntem în Cel veridic, în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeu cel veridic și viața veșnică. Nu doar a-L recunoaște, ci a fi în El, să fi devenit o parte din Dumnezeu, o parte a cuvântului, a fi una cu Dumnezeu, una cu cuvântul. Dumnezeu este veridic, varhaftic. El ni s-a descoperit în Iisus Hristos, Fiul Său, și acum suntem în Cel veridic. Asta contează. Nu doar să credem în Cel veridic, nu doar să vorbim și să dăm învățătură despre El, ci să fii strămutat prin Duhul în divinitate și să fii o parte din Dumnezeu. Odată ce am devenit de neam dumnezeiesc, prin nașterea din nou, prin zămislire duhovnicească, din cuvântul și din Duhul lui Dumnezeu. Așa cum pământește suntem copii ai oamenilor, datorită zămislirii pământești, omenești, așa am devenit copii ai lui Dumnezeu datorită zămislirii divine, duhovnicești, prin cuvânt și Duhul Sfânt. Noi suntem, potrivit mărturiei Sfintei Scripturi, neamul dumnezeiesc, preoția sfântă și vestim virtuțile celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Ioan 5,20. Știm însă că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere. Voi știți foarte bine că nimeni nu ar fi putut ști cine și ce este Dumnezeu. Tatăl s-a descoperit în Fiul și Fiul a putut spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine mă aude pe mine, l-aude pe Tatăl. Și îl spune: nu eu sunt cel care face aceste lucrări, ci Tatăl care este în mine, El face lucrările sale. Niciun om nu ar fi știut cine este Dumnezeu dacă El nu s-ar fi descoperit în Iisus Hristos. Aici avem această descoperire deplină și de aceea este scris: știm însă că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L recunoaștem pe Cel veridic. Aleluia! Laudă lui Dumnezeu! În descoperirea lui Iisus Hristos, descoperirea lui Dumnezeu a devenit vizibilă, ba chiar s-a arătat în mod vizibil. Acesta este începutul. Cine nu are această descoperire a lui Dumnezeu în Hristos, nu va putea să intre niciodată în Cel veridic, pentru că una o atrage pe cealaltă. Și iubiților, aici nu este vorba doar de o învățătură, ci aici este vorba de o descoperire. Eu am întâlnit deja frați care susțin învățătura Iisus singur, la fel cum alții susțin învățătura Trinității. O dispută după alta, o dreptate proprie după alta. Și nici acest lucru nu este corect. Corect este atunci când omul are o întâlnire cu Iisus Hristos, când Dumnezeu îi se descoperă în Hristos, și acest lucru nu este o învățătură, ci o trăire pe care fiecare a făcut-o cu Dumnezeul cel viu. De aceea aici este scris: știm însă că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere ca să-L recunoaștem pe Cel veridic. Dacă mergem cu acest verset biblic, la Evanghelia după Ioan 17, aici este scris, Evanghelia după Ioan 17, versetul 3, dar viața veșnică însă în aceasta constă, ca ei să te recunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis tu, pe Iisus Hristos. Câți nu spun: noi avem viața veșnică, noi avem viața veșnică. Potrivit mărturiei Sfintei Scripturi, și o citesc încă o dată, viața veșnică au aceia care îl recunosc pe singurul Dumnezeu adevărat, căci El singur este Cel veridic și viața veșnică. Noi nu vedem o învățătură peste care se trece cu ușurință, ci o intervenție dumnezeiască prin descoperire, ca să facem personal această trăire. Ioan 17:3. Dar viața veșnică însă în aceasta constă, ca ei să te recunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis Tu, pe Iisus Hristos. Aici, în 1 Ioan 5:20, am citit că El a venit și ne-a dat pricepere ca să-L recunoaștem pe Cel veridic. Și noi suntem în Cel veridic, în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeu cel veridic și viața veșnică. Noi nu ne potignim de faptul că El s-a descoperit ca Tată în Fiul, ci dimpotrivă. Noi ne bucurăm de acest lucru, pentru că a fost necesar ca Dumnezeu să devină om, pentru că apoi să poată transpune omenirea în starea dumnezeiască. Acesta a fost sfatul hotărât de mântuire al Dumnezeului nostru, pe care El l-a adus la îndeplinire. Să citim mai departe despre veridicitate. În a treia epistolă a lui Ioan este scris, 3 Ioan 1:3, căci a fost o mare bucurie pentru mine când frații au venit și, datorită veridicității tale, au dat o mărturie plină de prețuire despre tine, cum umbli tu în adevăr. Nu doar să-L recunoaștem pe Cel veridic, ci să fim în Cel veridic și apoi să umblăm în veridicitate, în concordanță cu cuvântul adevărului, ca dovadă că nu sunt doar niște cuvinte pe care le rostim, ci că viața noastră stă în spatele lor. Asta contează. Și dacă viața noastră stă în spate ca mărturie, Dumnezeu va da binecuvântarea Sa prin har. Priviți, aici se află și dovada sau realitatea că adevărații credincioși nu se pot amesteca cu interpretări și răstălmăciri care sunt aduse mereu din nou pe piața religioasă spirituală. De câte ori am spus deja acest lucru? Iisus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru, a fost cuvântul curat al lui Dumnezeu care a devenit carne. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. În orice caz, fără niciun amestec, ci curat și sfânt, descoperit aici, pe acest pământ. Mireasa, ca partea mirelui, nu poate fi un amestec. Ea trebuie să iasă din cuvântul original și să fie pătrunsă de aceeași veridicitate a lui Dumnezeu. Ea trebuie să devină o parte din Dumnezeu. Numai așa ne putem înțelege pe noi înșine și pe alții. Atunci când nu facem niciun compromis, nu există nicio altă posibilitate, căci prin harul lui Dumnezeu am fost scoși afară și am fost chemați afară din orice amestec. Nu ca să facem din nou un amestec și mai înșelător, sau pentru a cădea victimă lui. Și vă spun și acest lucru. Arta amăgirii nu se află așa de mult în bisericile vechi, bine cunoscute pe tărâm religios. Pentru noi sau pentru toți cei care cred mesajul timpului de sfârșit, acest lucru va trebui să vină și va fi într-adevăr așa de aproape de lucrul adevărat, încât dacă ar fi cu putință, chiar și cei aleși să fie amăgiți în rătăcire. Așadar, nu va veni nimeni să spună, de acum înainte să vă rugați Ave Maria. Așa nu va veni nimeni. Sau nimeni nu vă va propune să faceți o călătorie de pelerinaj la Fatima. va veni nimeni așa. Cum se va întâmpla? Cu același vocabular pe care îl folosim și noi. Vor folosi mesaj, descoperire și alte cuvinte deosebite pentru a face înșelăciunea credibilă. Și atunci contează să fim întemeiați în cuvântul lui Dumnezeu, să fim pătrunși de veridicitatea lui Dumnezeu și nu doar să-L fi recunoscut pe cel veridic, ci să fii în cel veridic. Eu doresc să fiu în El, în cel veridic, pentru a fi pătrunși de veridicitatea Lui. Atunci restul trebuie și va ricoșa automat, va cădea de la noi și apoi nu va mai găsi nicio intrare. Există un cuvânt în Evanghelia după Luca pe care Domnul nostru l-a vorbit și aplicat la sine însuși, numindu-se mire, în afară de locul unde Ioan Botezătorul îl numește mire. Aici, în Evanghelia după Luca, capitolul 5, de la versetul 33, citim, ei însă i-au zis, ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, la fel și ai fariseilor, pe când ai tăi, mănâncă și beau. Iisus le-a răspuns, puteți oare să le cereți nuntașilor să postească atâta vreme cât mirele este cu ei? Vor veni însă zile când mirele va fi luat de la ei. Atunci, în zilele acelea, vor posti. Aici Domnul nostru vorbește despre sine ca mire. Așa cum am spus deja, Ioan îl numise mire. Ca acela care are mireasa și glasul mirelui se auzea. Aici este Domnul nostru care vorbește despre sine ca mire și spune, pot oare nuntașii să postească câtă vreme mirele este în mijlocul lor? Și apoi ne gândim la cuvântul pe care l-a citit fratele Rus aici, aseară, din Apocalipsa 19. De aceea am ajuns, de fapt, la cuvântul din Evanghelia după Luca. În Apocalipsa, în capitolul 19, de la versetul 6, am citit cu toți împreună. După aceea, am auzit un sunet care suna ca strigătul de bucurie al unei mari mulțimi și ca vuietul multor ape și ca bubuitul unor tunete puternice atunci când strigau, Aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să domnească. Să ne bucurăm și să strigăm de veselie și să-i dăm slavă. Căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Atunci mirele era încă pe pământ, când a rostit cuvintele din Evanghelia după Luca, capitolul 5. Acum el așteaptă până când întreaga mireasă va fi completă. Și apoi se întoarce din nou potrivit Matei 25 ca să ia pe ai săi la sine, pentru ca apoi să sărbătorească împreună cu ei cina de nuntă. Iată că există oameni care predică cu toată puterea că El a venit deja și că acum se află aici, pe acest pământ, iubiților. Nici în acest punct nu trebuie să ne străduim și nici să ne ridicăm cu mândrie deasupra altora. Noi trebuie doar să dăm dreptate lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu și atunci toate lucrurile vor fi clarificate. Nu există nicio singură făgăduință care să ne spună că Domnul se întoarce pe acest pământ. Așa ceva nu există în întreaga Biblie. Cine o găsește poate veni și primește de la mine 1000 de mărci. Există doar făgăduința că El se duce acolo, ne pregătește locul și că va reveni, dar nu ca să-și pună picioarele undeva pe acest pământ, ci pentru ca noi să-L întâmpinăm în văzduh și apoi să fim cu Domnul pentru totdeauna. Nu El este întotdeauna cu noi aici, ci noi suntem totdeauna cu El acolo. Asta învață Sfânta Scriptură. Există frați cu care nu mai poți vorbi. Ei spiritualizează absolut totul. Ei spiritualizează absolut totul. Ei sunt așa de duhovnicești încât spiritualizează chiar și procesele firești, naturale, mergând până la învierea morților și îmi spun direct în față, morții au înviat deja, mormintele au fost denominațiile, iar acum credincioșii au ieșit din aceste morminte denominaționale, așadar învierea a avut loc. Nu cu mine și nu cu aceia care sunt din adevăr și care sunt pătrunși pe deplin de veridicitatea lui Dumnezeu. Când va reveni Iisus, aceasta a fost una dintre ultimele mele întrebări adresate fraților care susțineau asemenea lucruri. Și putem citi limpede acest lucru în 1 Tesalonicen 4, în special versetele 13 și 14. Că atunci când Hristos va reveni, Dumnezeu îi va aduce cu El pe toți cei care ne-au mers înainte. Cei adormiți în Hristos trebuie să învie mai întâi și abia apoi noi, cei care trăim și am rămas, vom fi schimbați. Aceasta este ordinea divină a cuvântului Său Sfânt. Nu există niciun om care să aibă dreptul să răstălmăcească afirmațiile clare și precise ale cuvântului și să facă din ele o învățătură nebiblică. Tot ceea ce a spus Dumnezeu este de fapt așa de simplu și așa de clar de înțeles încât nu avem nevoie de niciun Daniel plin de o înțelepciune deosebită ca să ne clarifice aceste lucruri. Este clar ca lumina soarelui. Doar atunci când oamenii interpretează lucrul clar în alt mod, acesta devine neclar pentru cei care ascultă și apoi sunt aduși în confuzie duhovnicească. Există prea multe pasaje biblice care tratează în mod special revenirea lui Iisus Hristos, pentru ca cineva să poată rămâne în neclaritate în privința acestui subiect. Cuvântul lui Dumnezeu ne mărturisește într-un mod atât de clar și de limpede desfășurarea acestui eveniment. Și vă știți foarte bine că în clipa aceea vom fi scoși din acest înveliș muritor și vom intra în trupul de înviere. Cine are astăzi? Sigur, pot să întreb acest lucru, fără ironie, ci cu sinceritate. Unde există astăzi vreun om pe pământ care să aibă un trup de înviere dacă învierea a avut deja loc? Vă rog, unde sunt? Cine i-a văzut vreodată? Toți merg mai departe așa cum au mers mai înainte, toți trăiesc așa cum au trăit mai înainte. Și totuși spun că învierea a avut deja loc. Nu cu mine și nu cu noi. Când Domnul va reveni, atunci ceea ce este trecător va fi înlocuit de ceea ce este netrecător și ceea ce este muritor de ceea ce este nemuritor. Așa spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și așa va fi lăudat să fie numele Domnului. Este trist că mai trebuie vorbit despre acest lucru. Și vă știți ce suferință mă străbate când mă gândesc la câte direcții au apărut. Dar și aici sunt plin de încredere. Adânc în inima mea sunt convins de faptul că Ezechiel 34 și multe versete biblice se vor împlini. Că Domnul, ca păstor adevărat, își va lua oile din gura tuturor celor care le-au tuns și că El însuși va deveni păstorul turmei sale, așa cum a fost răscumpărătorul și mai este și astăzi. Oile pășunii Lui sunt urma mâinii Lui. Și la urmă de tot, Domnul îi va cere pe ai Săi, căci ei sunt însemnați în mâinile Lui. El și-a dat viața pentru oi. Pentru ce? Ca ele să aibă viață și belșug de plin. Nu să fie smulse și trase încoace și încolo, ci să ajungă la odihnă în Dumnezeu și să aibă belșug de plin în El. Să revenim acum la cuvântul de aici, din Apocalipsa 19, mireasa mirele nunta mielului. Iisus a spus atunci: de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al butucului de viță până în aceea zi în care îl voi bea din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Și aici găsim descris că acest lucru se va întâmpla la cina de nunta mielului. Cine vrea să citească Matei 22, acela va găsi că el se va încinge și ne va sluji la cina de nunta mielului. Iubiților, haideți să putem de grijă să nu-l fi înțeles pe cel veridic doar la nivelul cunoașterii. Haideți să căutăm să avem o descoperire adevărată a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, o întâlnire personală, o trăire directă cu Domnul nostru, astfel încât să știm cum stau lucrurile în realitate. Nu doar pentru că ne este spus sau mărturisit de alții, și pentru ca noi înșine să putem mărturisi din propria noastră trăire. Probabil că nu se potrivește chiar pe deplin aici, și totuși o voi spune, pentru că tocmai ating punctul trăirii personale. Dar a fost un lucru foarte neplăcut pe care l-am trăit în timpul zborului de pe coasta de est a Australiei, de la Adelaide la Sydney. Când doamna de lângă mine a văzut că am mulțumit pentru masă, a început o discuție și ea s-a prezentat ca fiind mormonă. Și apoi, bineînțeles, au fost mai multe alte subiecte de discuție, dar eu am întrebat-o pur și simplu: ați avut o trăire personală cu Domnul? Și ea a spus literalmente: nu știu nimic despre așa ceva. Ce este asta? Atunci am început să vorbesc despre cum Duhul lui Dumnezeu vine peste om, cum îi sunt dăruite omului căința, pocăința și cunoașterea păcatului și așa mai departe, și cum se ajunge apoi până acolo încât pacea și fericirea lui Dumnezeu pătrund în inimile noastre. Așadar, am spus toate acestea în câteva fraze, așa cum se poate spune într-un asemenea caz. Și după ce am spus toate aceste lucruri, inclusiv despre trăirea, că pacea cerească, certitudinea credinței și bucuria inundă inima, doamna aceasta a spus: dar poate că totuși am avut această trăire, și anume după ce am adus pe lume primul meu copil. După ce am avut un sentiment atât de ciudat, de plăcut. Și apoi m-a întrebat dacă aceasta ar fi fost trăirea cu Dumnezeu. Ceea ce se petrecea în mine nici nu vă puteți închipui. Am putut doar să spun: Doamnă, trăirea pe care ați avut-o a fost că ați dăruit unui copil pământesc o naștere pământească. Eu vorbesc aici despre nașterea din nou, din Duh și din Cuvântul lui Dumnezeu. Eu vorbesc despre un lucru cu totul diferit. Nu înțelegeți încă acest lucru. Și atunci trebuie să devii puțin mai energic. Dar ea a spus: nu, acest lucru nu-l înțeleg. Până acum nu mi-a spus nimeni așa ceva. Și când am întrebat-o dacă crede în revenirea iminentă a lui Hristos, atunci a răspuns desigur cu da, tare. Da, noi credem că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Acest lucru a fost ciudat. Nici o trăire cu Dumnezeu, absolut nimic. Și totuși să crezi că acum este timpul sfârșitului și că revenirea lui Hristos este aproape. Și nu mi-a rămas nimic altceva de făcut. M-am întors din nou puțin spre stânga și am spus: stimată Doamnă, acum aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla cu dumneavoastră la revenirea lui Iisus Hristos. Căci acest lucru vreau să-l știu acum. Da, și știți ce mi-a răspuns? Atunci lumea va lua foc. Dar am spus: stimată Doamnă, eu nu v-am întrebat acest lucru. Eu v-am întrebat ce se întâmplă cu dumneavoastră personal la revenirea lui Iisus Hristos. Da, a spus ea, nu știu acest lucru. Știu doar că îmi plătesc zeciuiala și că sunt învățată așa cum am fost învățată. Oh, ce durere m-a străbătut atunci! Și din nou m-a cuprins acest gând și am zis: cu ce înșelăciune sunt conduși oamenii prin întreaga lor viață și sunt ținuți în ea! Ce trezire va fi atunci când timpul harului va trece și oamenii își vor veni în fire! Căci în acest punct, unul dintre marile capete a avut dreptate când a spus: religia este opium pentru popor. Orice religie desprinsă de Hristos și de cuvântul lui Dumnezeu anestezează oamenii. Și pot să vă citesc acest lucru de aici, din Apocalipsa, unde într-adevăr se spune că oamenii, sau chiar în profetul Ieremia se spune, fiindcă sunt două locuri paralele, că oamenii au băut din paharul Babilonului și că din această pricină și-au pierdut mintea. Acest lucru stă cu adevărat scris în Sfânta Scriptură, fie că crede sau nu. Dar așa este scris la profetul Ieremia, în capitolul 51. Citesc din nou dintr-o Biblie relativ nouă, încă nu am subliniat locul aici, dar puteți găsi versetul pe aici, pe undeva, dacă veți citi de pe la versetul 41. Da, desigur, chiar de la versetul 7. Ieremia 51, versetul 7. Un pahar de aur a fost Babilonul în mâna Domnului, care a îmbătat întreg pământul. Din vinul lui au băut popoarele, de aceea popoarele și-au pierdut mintea. Ce a fost? Babilonul a întins paharul său întregi omeniri și chiar și aceia care au ieșit din Babilon au luat cu ei toate învățăturile babiloniene despre dumnezeire, despre botez, despre toate lucrurile. Și până în ziua de astăzi, mantaua babiloniană a fost aruncată peste toate lucrurile. Și ceasul lui Dumnezeu bate pentru a sfâșia această mantaua și pentru a arăta popoarelor pământului care este de fapt realitatea. Dar voi o vedeți, Sfânta Scriptură a vestit limpede dinainte ce urma să se întâmple. Oamenii se află într-o stare de beție duhovnicească. Se clatină încoace și încolo, ca unul care a băut peste măsură. El vă poate spune direct în ochi: încă mai pot merge drept. Pe vremuri, poliția, când bănuia că cineva băuse prea mult, poliția făcea un test. Atunci omul trebuia să meargă pe o linie dreaptă și vai de el dacă se abătea puțin la stânga sau la dreapta, căci se știa imediat: omule, ceva nu este în regulă cu tine, ai băut altceva decât apă. Astăzi există un alt test. Și eu vă spun, cine nu poate merge fără să se clatină pe calea cea dreaptă, pe calea înaltă a celor răscumpărați, acela mai bea încă din paharul Babilonului. Cine bea din paharul mântuirii, devine treaz și devine clar. Primește un fundament sub picioare și îl va recunoaște pe cel veridic. Și va fi în cel veridic și el însuși va fi pătruns de veridicitatea dumnezeiască spre slava lui Dumnezeu. Noi nu avem nevoie de paharul Babilonului, ci de potirul mântuirii care ne-a fost dat din belșug. Aici, în Apocalipsa 19 cu 8, este scris: și i s-a dat, adică miresei, să se îmbrace cu in subțire de un alb strălucitor. Inul subțire înseamnă faptele drepte ale sfinților. Ce privilegiu că Dumnezeu are niște oameni care într-adevăr îl cred pe deplin, care îi slujește și îl urmează, oameni cărora li s-a putut descoperi. Iubiților, El a dat făgăduința înainte de a pleca de pe acest pământ. Lumea nu mă mai vede de acum înainte, dar voi mă veți vedea. Există posibilitatea ca prin descoperirea Duhului să avem o trăire personală cu Domnul. Și vă pun pe inimă, nu fiți mulțumiți doar să primiți vestirea cuvântului și să o aprobați. Primiți cuvântul lui Dumnezeu în voi, dar fie ca cuvântul să fie însoțit de credință, rugăciune și așteptare. Așteptare ca Domnul să se descopere fiecăruia personal și să nu fie doar un cuvânt auzit, un adevăr auzit, o învățătură predicată sau o cunoaștere, ci ceea ce a fost vestit și predicat ca învățătură, cunoaștere și adevăr, trebuie să devină în noi adevăr trăit prin har. Cuvântul să devină carne noi, să fim pătrunși de acest cuvânt. Asta contează. Nu va fi de niciun folos dacă doar am auzit, așa cum am citit deja, ca noi să recunoaștem pe cel veridic. Și trebuie să urmeze al doilea pas. Și noi suntem în cel veridic. Noi nu doar l-am recunoscut, ci noi suntem în cel veridic. Fratele Rus a citit acest lucru din capitolul anterior. Cine îl recunoaște pe Dumnezeu? Noi trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu pentru a fi recunoscuți de El. Aceasta merge mână în mână. Numai cine a fost recunoscut de Dumnezeu îl poate recunoaște pe Dumnezeu. Și numai cine îl poate recunoaște pe Dumnezeu, aceluia îi se descoperă. Și eu cred că tocmai am tratat în mod foarte clar termenul descoperirea lui Iisus Hristos. Și eu cred mai departe că pentru noi nu este o învățătură sau o cunoaștere, ci cu adevărat o descoperire vie a Dumnezeului celui viu, pe care am făcut-o și am trăit-o cu Dumnezeu pe temeiul cuvântului adevărului pe care l-am auzit. Așa cum toți profeții, nu numai că au primit cuvântul, ci l-au și trăit pe Dumnezeu. Tot așa, toți cei care primesc cuvântul, nu trebuie doar să-l audă, ci să-l și trăiască pe Dumnezeu. Și atunci când mai cântăm din când în când refrenul "Mă rog pentru o trăire nouă", atunci acest lucru este pe deplin îndreptățit. O astfel de trăire cu Dumnezeu pe care o putem simți cu adevărat, să o trăim, ba chiar ar fi trebuit să o fi trăit, fiind pătrunși de veridicitatea lui Dumnezeu și fiind transpuși în cel veridic. Vă rog, să nu vă uitați la voi înșivă, ci priviți la Domnul. Fiecăruia dintre noi îi va merge așa cum i-a mers lui Petru atunci, când a fost martor la minunea pe care a făcut-o Domnul, când a avut curajul să acționeze pe temeiul cuvântului care i-a fost dat. Și noi vom cădea cu fața la pământ și vom striga: Doamne, pleacă de la mine, că sunt un om păcătos. Și apoi l-auzim spunând: Fiul omului nu a venit să-i cheme la pocăință pe cei drepți, ci pe păcătoși. Și el spune: cei sănătoși nu au nevoie de doctor. Cu vreo săptămână în urmă mi-am stricat probabil până la moarte legătura cu o doamnă mai în vârstă. Poate că este chiar aici astăzi, pentru că i-am spus că trebuie mai întâi să recunoască faptul că este pierdută dacă vrea să fie salvată. Și acest lucru a dus la o situație foarte gravă. Ea nu a vrut nici de cum să fie pierdută și nici să fie despărțită de Dumnezeu, Ea a zis că eu nu am făcut niciodată nimic și așa mai departe. Și acesta este necazul. Spun acest lucru acum în dragoste. Cine vrea să fie împăcat cu Dumnezeu, trebuie să știe că împăcarea a fost necesară și că toți rătăceam și am fost despărțiți de Dumnezeu. Cine dorește iertare, trebuie să știe că are nevoie de iertare. Nimeni nu poate veni la Domnul și să spună: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca cu tare sau cu tare. Și apoi să iasă din sală cu nasul sus. Trebuie să se bată în piept ca celălalt bărbat și să spună: Doamne, nu sunt vrednic. Și așa mai departe. Uneori Dumnezeu trebuie să ne apuce puțin mai tare, ca să ne arate cum stau lucrurile. Fiecare om este născut în păcate. Și atunci Doamna mi-a spus, poate că este chiar aici, astăzi. La mine nu este așa. Eu am fost un copil dorit. Sau aș fi putut fi un copil dorit. Iubiților, credeți-mă, spun acest lucru cu toată seriozitatea. Doar ca să ajut. Doar ca să ajut. Fiecare om trebuie să ajungă să simte până la disperare că este pierdut. Astfel încât să știe cu certitudine că este despărțit de Dumnezeu. Și atunci îl chemăm ca salvator. Și atunci se împlinește ceea ce este scris în Psalmul 103. El este cel care îți iartă toate păcatele și îți vindecă toate neputințele. Atunci se împlinesc multe versete din Scriptură în viața noastră. Și eu nu-mi pot permite să ascund adevărul față de cei mai buni prieteni. Și trebuie să spun adevărul în orice timp, sub toate împrejurările, fie că oamenilor le place sau nu le place. Pentru că numai adevărul ne poate face liberi. Căci numai așa putem fi ajutați. Când oamenii doresc să li se vorbească pe plac, nu vor cuprinde niciodată lucrul acesta cu inima. Însă dacă ei înțeleg că Dumnezeu vorbește inimilor noastre și că adevărul trebuie să pătrundă acolo, atunci vor ajunge să cunoască faptul că Dumnezeu este dragoste și că El l-a trimis pe Fiul Său născut din trudul pentru a ne răscumpăra. Dacă nu ar fi fost nevoie să fim răscumpărați, pentru ce acest preț atât de scump pe Golgota? Pentru ce sângele și viața mielului lui Dumnezeu? Noi nu am fost răscumpărați cu lucruri trecătoare, cu argint sau cu aur, ci cu sângele scump și sfânt al mielului lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost necesar, atunci Dumnezeu nu ar fi trebuit să facă acest lucru. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mulțumire lui Dumnezeu, El a ridicat păcatele mele. Toți suntem, fie copii doriți sau nu, toți suntem născuți în păcate. Cu toți am venit în această lume despărțiți de Dumnezeu. Acesta este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Grădina Edenului a fost închisă, iar sabia se rotea în fața intrării. Nimeni nu avea acces la pomul vieții. Dar când Hristos a murit pe crucea de pe Golgota, în ultima clipă i-a strigat tâlharului: adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Pe Golgota, omenirea a fost împăcată cu Dumnezeu. Pe Golgota, blestemul a fost luat de la noi. Pe Golgota, Dumnezeu ne-a grațiat, ne-a iertat și ne-a împăcat cu sine însuși. Golgota slăvită, aleluia, laudă și cinste Dumnezeului nostru. Astăzi îl putem trăi, venind la El așa cum suntem, dar fără a fi nevoiți să plecăm așa cum am venit. Petru s-a întors altfel decât a plecat. El a făcut acest lucru pe temeiul cuvântului Domnului. Și noi vrem să ne punem astăzi pe cuvântul Domnului și să rugăm să ne întărească credința ca să-L trăim din nou, să primim o încredere nouă, să fim întăriți din nou, ca sufletul nostru nu doar să răsufle ușurat, ci să respire din plin și pacea lui Dumnezeu, care este mai presus decât orice minte omenească, să ne stăpânească inimile și gândurile. ca să se poată arăta curând că suntem copii ai lui Dumnezeu și așa cum întreaga creație, tot astfel și noi așteptăm arătarea copiilor lui Dumnezeu. Când vor fi arătați în starea de plină a filiației, în maturitatea de plină a creșterii plinătății lui Hristos, iar lucrările, așa cum au avut loc prin El, vor avea loc și prin adunare. Așa cum El a rostit cuvântul, tot așa îl vom rosti și noi. Timpul și ceasul proslăvirii Fiului lui Dumnezeu și al numelui lui Iisus Hristos s-au apropiat. El veghează asupra cuvântului său ca să-l împlinească până la ultimul cuvânt. Dumnezeu va face acest lucru prin har. Noi l-am recunoscut pe El, pe Cel veritic, și dorim să fim pătrunși de veridicitatea Lui și să fim găsiți în El, în Cel veritic. Lui se cuvine cinstea, acum și în veci. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să-i mulțumim Domnului împreună. Doamne Dumnezeul nostru, împreună îți mulțumim că putem asculta cuvântul Tău curat și sfânt în acest loc. Cuvântul Tău ne-a arătat pe Tine, pe Cel veritic. Noi Te-am recunoscut prin Duhul Tău, prin descoperire Te-am trăit. Iubite Domn, iată-ne înaintea feței Tale sfinte, pătrunși de Tine, de Cel veridic, de cuvântul Tău al adevărului, pe care îl iubim și pe care l-am primit. Împreună îți mulțumim pentru sângele Mielului, care a curs pe Golgota pentru răscumpărarea, împăcarea și iertarea noastră. Iubite Domn, Tu ne-ai iertat, ne-ai împăcat și noi am devenit proprietatea Ta prin har. Noi rătăceam cu toții ca niște oi fără păstor, dar acum ne-am convertit la Tine, nu la o adunare, nu la o asociație, ci la Tine, păstorul sufletelor noastre, la Dumnezeul cel viu. Aleluia! Iubite Domn, ai grijă Tu însuți de turma Ta. Tu cunoști oile păștunii Tale, turma mâinii Tale. Ah! Scoate-i din toate țarcurile și din toate gardurile și condu-i în minunata libertate a copiilor lui Dumnezeu, ca să nu se ridice multe garduri denominaționale și să nu fie mulți păstori care să dea hrană felurită, ci să fie o singură turmă mare și un singur păstor. Iubite Domn, Tu vei face acest lucru prin har. Îți mulțumim din toată inima că ne-ai arătat timpul în care trăim prin descoperirea cuvântului Tău, o Doamne. Îți mulțumim în mod deosebit pentru slujba fratelui Branham. Iubite Domn, multe lucruri nu le-am fi știut. Un lucru a dus la altul. Unul a atras pe celălalt. A fost o reacție în lanț a călăuzirilor și providențelor dumnezeiești, a descoperirilor și învățăturilor, a cunoașterii și a tot ceea ce ține de acestea. Iubite Domn, Tu ne-ai condus din claritate în claritate. Ție, Dumnezeului celui viu, îți aduce mulțumire pentru mesajul timpului de sfârșit, pentru cuvântul descoperit. Tu ai făcut tainele cunoscute. Tu ai vorbit printr-un bărbat trimis de Dumnezeu, iar noi am ascultat, căci El nu și-a prezentat propria învățătură și nici pe Sine. El a pus învățătura dumnezeiască pe sveșnic, Te-a proslăvit și a arătat poporului Tău calea. Noi îți mulțumim pentru asemenea robi și Te rugăm să Te înduri de noi, pentru că Tu ai trimis cu adevărat un mesaj înaintea celei de-a doua veniri a Tale. Și pentru aceasta a fost nevoie de un mesager. Iubite Domn, dă-ne ureche ca să auzim ceea ce Duhul zice adunărilor, inimi ca să primim, ochi unși ca să vedem, o Doamne. Ah, vino peste noi ca ploaie timpurie și târzie și proslăvește-te, confirmând cuvântul tău și binecuvântând poporul tău. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți mulțumim și acum pentru prezența ta. Tu ești aici, aleluia! Aleluia! Laudă și cinste, slavă și închinare ție! Aleluia! Binecuvintează-i pe toți, salvează-i pe cei pierduți, vindecă-i pe cei bolnavi, fă-i sănătoși pe cei bolnavi, din cap până în picioare, după suflet, duh și trup. Îți mulțumim încă o dată că ne-ai ajutat în ziua mântuirii, ne-ai dăruit har, iubite Domn, și ne-ai făcut cunoscute căile tale. Fie să te recunoaștem și mai mult prin descoperire pe tine, cel veridic, ca să pătrunde și mai adânc în tine și să fim găsiți în tine, în Dumnezeu cel veridic și în viața veșnică. Fie ca întreaga învățătură din poporul tău să devină acum realitate dumnezeiască spre cinstea și lauda numelui tău. Cuvântul tău pentru acest timp nu se va întoarce gol. El va chema afară o mireasă și o va pregăti, o va împodobi pentru ziua revenirii mirelui. Ție, iubite Domn și mire al sufletelor noastre, îți aducem mulțumire din inimă și în acest serviciu divin și te rugăm, fii cu noi toți, prin har, în numele lui Iisus. Amin.